Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 29 апреля, во вторник второй недели после Пасхи, православные и в России, и на Кипре встречают Радоницу.
Сегодня, 29 апреля, την τρίτη της δεύτερης εβδομάδας μετά το Πάσχα, οι Ορθόδοξοι, τόσο στην Ρωσία όσο και στην Κύπρο, γιορτάζουν την Ράδονιτσα.
Этот день особого поминовения усопших. Само название праздника, восходящее к слову «радость», призывает христиан не замыкаться в переживаниях о смерти близких. Ведь воскресение Христово дарит нам надежду преодолеть временную разлуку с родными и встретиться с ними в вечной жизни.
Είναι μια ειδική ημέρα της μνήμης των αποθανόντων. Το ίδιο το όνομα της γιορτής που προέρχεται από τη λέξη «χαρά» καλεί τους χριστιανούς να μην κλειστούν στο πένθος για τους νεκρούς. Η Ανάσταση του Χριστού μας δίνει ελπίδα να ξεπεράσουμε την προσωρινή αποχώρηση με τους αγαπημένους μας και να συναντηθούμε μαζί τους στην αιώνια ζωή.
Православная церковь, живущая по юлианскому календарю, сегодня вспоминает мученика Леонида. Святой жил в III веке в греческом городе Коринфе. Он пострадал за веру в Спасителя вместе с другими христианами во время гонений, объявленных императором Декием. Всех жителей Коринфа, верующих во Христа, по приказу нечестивого правителя собрали на арене цирка. На мучеников натравили голодных хищников, львов и тигров. Но звери не тронули людей. Тогда одним исповедникам отсекли головы, других закидали камнями. Леонида, а вместе с ним христианок Хриесу, Нику, Галину, Калису, Нунихию, Василису и Феодору бросили в море. Они не утонули, а шли по воде, как по суше, и пели духовные гимны. Палачи догнали исповедников на корабле, повесили на их шеи камни и утопили. Впоследствии в Коринфе построили храм во имя мученика Леонида и его сподвижниц.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, σήμερα τιμά την μνήμη του μάρτυρος Λεωνίδα. Ο Άγιος ζούσε τον 3ο αιώνα στην ελληνική πόλη Κόρινθο. Υπέφερε για την πίστη του στον Σωτήρα μαζί με άλλους χριστιανούς κατά τη διάρκεια των διωγμών υπό τον αυτοκράτορα Δέκιο. Όλοι οι χριστιανοί της Κορίνθου συγκεντρώθηκαν στην αρένα του Κυκλοτέτρου και στους μάρτυρες ρίχτηκαν πεινασμένα θηρία, λιοντάρια και τίγρεις. Αλλά τα ζώα δεν τους άγγιξαν. Τότε κάποιοι αποκεφαλίστηκαν και άλλοι λιθοβολήθηκαν. Ο Λεωνίδας μαζί με τις χριστιανές Χαριέσα, Νίκη, Γαλήνη, Καλίστη, Νουνεχία, Βασίλισσα και Θεοδώρα ρίχτηκαν στη θάλασσα. Αλλά δεν βούλιαξαν. Περπάτησαν στο νερό σαν να περπατούσαν στη γη, τραγουδώντας πνευματικούς ύμνους. Οι δήμοι τους πρόλαβαν με πλοίο, κρέμασαν πέτρες στο λαιμό τους και αυτοί πνίγηκαν. Αργότερα στην Κόρινθο χτίστηκε ένας ναός προς τιμή του μάρτυρα Λεωνίδα και των συντρόφων του.
По Григорианскому календарю, сегодня, 29 апреля, церковь молитвенно вспоминает христиан, пострадавших во время гонений в III веке в городе Кизик. Он находился в Малой Азии, на берегу пролива Дарданеллы, сейчас это территория Турции. Вот имена 9 кизических мучеников. Феогнит, Руф, Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон. Они были разного возраста и отличались положением в обществе. Объединяло подвижников горячее стремление к проповеди Евангелия. Все 9 безбоязненно заявили о своей вере и обличали языческое нечестие. Их заключали в темницу и пытали, обещая свободу за отречение. Но мученики продолжали славить Спасителя. Все они были казнены. Через 30 лет, в правлении императора Константина Великого, церковь обрела нетленные мощи святых. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. 9 мучеников кизических. Молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 29 Απριλίου, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τους χριστιανούς, οι οποίοι υπέφεραν κατά τη διάρκεια των διωγμών τον 3ο αιώνα στην πόλη Κίζικος. Βρισκόταν στην Μικρά Ασία, στις ακτές των Δαρδανελίων, και σήμερα είναι το έδαφος της Τουρκίας. Οι 9 Κίζικοι μάρτυρες ήταν ο Θεόγνιδος, ο Ρούφος, ο Αντίπατρος, ο Θεόστιχος, ο Αρτέμιος, ο Μάγνος, ο Θεόδοτος, ο Θαυμάσιος και ο Φιλήμων. Διαφέρουν στην ηλικία και στην κοινωνική θέση. Τους ένωσε ο ζήλος για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και οι 9 δήλωσαν ατρόμητα την πίστη τους και κατήγγειλαν την ειδωλολατρεία. Φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν, αλλά συνέχισαν να δοξάζουν τον Σωτήρα. Όλοι τους εκτελέστηκαν. 30 χρόνια αργότερα, επί το αυτοκράτορος Κωνσταντίνου, η Εκκλησία ανακάλυψε τα άφθρατα λείψανα των Αγίων. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη ορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. 9 Κίζικοι μάρτυρες, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, в день Антипасхи, в православных храмах, во время божественной литургии, читался отрывок из 5 главы книги Деяний святых апостолов. Давайте послушаем. Яша, шуэлеш Антониуш Борисов инышто микрофона, тим пиражмини киряки, анимера тон антипасхон, Διαβάστηκε στους Ορθόδοξους Ναούς κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ένα απόσπασμα από το 5ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αγίων Αποστόλων. Ας το ακούσουμε.
Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнялись зависти, и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: «Идите, и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни».
Με τα χέρια δε των Αποστόλων εγίνοντο πολλά και μεγάλα θαύματα που επιμαρτυρούσαν την αλήθεια του κηρύγματος των και προκαλούσαν κατάπληξη στον λαόν, και ήσαν όλοι με μία καρδιά και με μία γνώμη εις την στοάν του Σολομώντος. Από δε τους άλλους που είχαν πιστεύσει, κανείς δεν ετολμούσε να τους πλησιάσει και να ανακατευθεί με θάρρος μαζί των, αλλά ο λαός τους ετιμούσε και τους εδόξαζε. Όσον δε επερνούσαν εημέρε, ολονέν, περισσότερα πλήθη ανδρών και γυναικών προσιλκύοντο εις την πίστην του Κυρίου και προστίθεντο στον αριθμό των πιστών. Ο σεβασμός δε και η εκτίμηση του λαού προς αυτούς δια την θείαν δύναμη που ενεργούσε διαμέσου αυτών ή το τόσος ώστε έβγαζαν τους ασθενείς εις τας πλατείας και τους έβαζαν οι μεν πλούσιοι επάνω εις κλίνας οι δε πτωχοί εις απέριτα κρεβάτια ώστε όταν θα ήρχετο και θα επερνούσε ο Πέτρος και η σκιά το έστω να πέσει επάνω εις κανένα από αυτούς, διά να τον θεραπεύσει. Αλλά και το πλήθος των γύρω πόλεων εμαζεύοντο εις την Ιερουσαλήμ και έφεραν τους ασθενείς και αυτούς που ενοχλούνται από πονηρά πνεύματα, οι οποίοι και θεραπεύοντο όλοι. Ο αρχιερεύς όμως και όλοι εσύ ήσαν μαζί με αυτόν, αυτοί που αποτελούσαν την θρησκευτική παράταξη των Σαδουκαίων, εκυριεύθησαν από φόνων και κακίαν και εκινήθησαν εναντίον των Αποστόλων. Άπλωσαν δε τα χέρια τους στους Αποστόλους τους έπιασαν και τους έβαλαν υπό επιτήρησιν δια την δημόσιαν φυλακήν. Άγγελος όμως Κυρίου κατά τη νύχτα ίνιξε τα στήρας της φυλακής, τους έβγαλε έξω και τους είπε «Πηγαίνετε, σταθείτε με θάρρος και διδάσκετε εις τας αυλάς του ναού, των λαών, όλα τα λόγια της νέας αυτής ζωής που σας μετέδωκε ο Ιησούς».
Наиболее ценным историческим источником, который повествует об особенностях существования первых христиан, является книга «Деяний святых апостолов». Ее автор, апостол Лука, совместивший в своей личности таланты врача, художника и историка-хрониста, постарался детально описать внутреннюю атмосферу христианской общины и внешнюю среду, окружавшую древних последователей Спасителя. «Ипе политыми штрелики пеги, неопие мелай ятиш и детиротитеш тиши пракшиш, тон протон христианон ине то вивлио тон пракшон тон агион апостолон. Ошин храсешту у апостолос Лукашо пьеш синдиеже стим прошепикотита ту, то таленда ту ятру, ту калитехнике ту истолику хронографу, проспатише на пелеграпши лептомерош, тин эшетелики атмосфера, της χριστιανικής κοινότητας και το εξωτερικό περιβάλλον που περιείβαλε τους αρχαίους οπαδούς του Σωτήρα. Не является секретом, что мир далеко не всегда был благоприятно настроен по отношению к христианам. В середине первого века основной оппозиционной силой для последователей Спасителя являлись иудеи, которые противодействовали развитию церкви не только в Палестине, но и в европейской части Римской империи, в тех городах, где евреи имели свои диаспоры. В пятой главе книги «Деяний» мы находим описание очередного нападения иудейских вождей на ближайших учеников Спасителя, апостолов. «Дэн и не мештейко тео кожмуш, дэн и там панда, эвно и кож, ятуш христианус, шта мэшо то прото иона и киле динами андишташиш ятуш опаду, что шатира итан евреи». Иопии антиизрушен, штин анаптикши тише клиши шохимон штин Палестини, алаке што европейко тмима тиш ромейкиш автократалиеш, штиш полиш опы евреи ихан тиш диашпореш туш. Што пемта кефалю, то вивлию тон пракшен тон апостолон вришкаме, тим перехрати миеш алиш эписишиш тон иудеюн и хитон энандион тон «Штин нотерон мацетон то шатира, тон апостолон». Поводом для конфликта послужило чудесное исцеление калеки, сидевшего у золотых врат Иерусалима, которое совершили апостолы Петр и Иоанн Богослов. Иудейские вожди, испугавшись, что чудо привлечет в ряды христиан еще больше евреев, заключили учеников Христа в тюрьму, из которой они в ближайшую ночь благополучно освободились. В полночь двери камер чудом открылись, и апостолы беспрепятственно покинули место своего заключения. А формия тиншин круши итан и саматурхики терапии энош шакати пу, катотан шти хриши пили тиш Иерусалим, и опи эхин апотуш апостолуш Петру ке Иоанни ту Теологу. Иудеи гетеш фавуумене оти то сама са прошелкие перешотрыш иудеюш тиш такшиш тон христианон, Филакишен туш мацетешту Христу, а потин опия апеллифсиросикан ме ашфалия тин эпомини нихта. Та меша нихта и портештон кельон аникшен ме саматурхико тропо, кей апуштели эфиган анимбозишта апотон топо тиш филакишиш туш. Наутро после чудесного освобождения апостолы, следуя своей традиции, собрались в притворе Соломоновом, крытой колоннаде у восточной стены внешнего двора Иерусалимского храма. Гонители старались всячески испугать учеников Христа, при этом используя хитрость, якобы сами апостолы люди уже конченые, исправить их нельзя, но пусть другим евреям они хотя бы не проповедуют. Апостол Петр, бывший неофициальным лидером апостольской общины, прямо тогда ответил преследователям: должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. То про имя та тин самотрохики апеллисеруши туш и апостоли шимфанометин парадыши туш шинкендротика шти штоа то Соломон да мия шке пашти кионо стихия, что он анатолико тихо тиш экшотрикиш авли, что наутиш Иерусалим. И диоктеш проспатеша на тромакшун тус мацетеш ту Христу, ме кастати на то тропо, хрисимопиондаш ена пониро техношма, лешке и иди апостоли итен иди телеомени антропи, кэзен борушан на анаморфорсун, ала тулахиштан ан мин килитан ше алуш иудеуш. О апостолус Петрос, ο οποίος ήταν ο ανεπίσημος ηγέτης της Αποστολικής Κοινότητας, απάντησε τότε ευθέως στους διώκτες, «Αφήλουμε να υπακούμε στον Θεό και όχι στους ανθρώπους». Эти слова остались за границами прозвучавшего чтения, но служат ярким выражением христианского самосознания, видения мира и места человека в нем. Во время гонений древности и нового времени стойкие ученики Спасителя неизменно между верностью Богу и удобством мира выбирали первое, поскольку были убеждены – счастье только со Христом, без Христа счастье быть не может. Талоги авта эминан эктоштон орион тиш анахношиш, ала хришимэвон ошмия жонданек фраши тиш христиникиш автогношиеш, ту ораматаш яатон кожма кетисеши ту антропоши автон, κατά τη διάρκεια των διωγμών της αρχής και της νέας εποχής, οι ακλόνητοι μαθητές του Σωτήρα επέλεγαν πάντοτε το πρώτο μεταξύ της πίστης στον Θεό και των ανέσεων του κόσμου, επειδή ήταν πεπισμένοι ότι η ευτυχία είναι μόνο με τον Χριστό. Δεν μπορεί να υπάρξει ευτυχία χωρίς τον Χριστό. Η ιστορία все расставила на свои места. Действительно, где теперь те гонители, кто о них помнит? И если все же помнят, то как? Преимущественно с горечью и даже некоторым презрением. Праведники веры же по-прежнему, подобно звездам, сияют, своим светом вдохновляя современных христиан на то, чтобы не падать духом, не отчаиваться перед лицом испытаний, но вслед за апостолом Петром напоминать прежде всего себе. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Και η ιστορία είχε βάλει τα πάντα στη θέση τους. Πράγματι, πού είναι αυτοί οι διώκτες τώρα? Ποιος τους θυμάται και αν τους θυμούνται πώς, κυρίως με επικρύει και ακόμη και μια κάποια περιφρόνηση. Οι δίκαιοι της πίστης εξακολουθούν να λάμπουν σαν αστέρια, επνέοντας τους σύγχρονους χριστιανούς να μην χάνουν το κουράγιο τους, να μην απελπίζονται μπροστά της δοκιμασίας, αλλά ακολουθώντας τον Απόστολο Πέτρο να υπενθυμίζουν πρώτα απ' όλα στον εαυτό τους, πρέπει να υπακούμε στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Η речь идет не о бунте, не об общественной революции, а прежде всего о верности Богу и Его правде. Потому что, повторюсь, счастье только со Спасителем. Без Господа Иисуса счастье быть не может. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Кэзэн прокете, я эпанаштэши ути, я кинники эпанаштэши, ала прота апола, я пишты штон Тео кэ тин алисе ту, я ти эпанламвано, и втихия, ине моне метон шотира. Хори штон Кирю Ишу дэн бори на ипаркши втихия. О Христос анастисике, о Христос анастисике прагмати.
Апостольские чтения.
О апостолос ти симерас.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Αλέξανδρος Γκριμπαγέντοφ και η Νίνα Τσαφτσαβάτζη.
Нередко можно услышать рассуждения о том, что первая любовь мимолетна, быстро проходит и оставляет лишь приятные воспоминания. Однако история знает примеры, когда первая любовь остается на всю жизнь и никогда не прекращается.
Μπορεί συχνά να ακούσετε τα εξής επιχειρήματα. Η πρώτη αγάπη είναι φευγαλέα, λένε. Περνά γρήγορα και αφήνει μόνο ευχάριστες αναμνήσεις. Ωστόσο,
η ιστορία γνωρίζει κάποιες σπάνιες εξαιρέσεις. Σε αυτές τις εξαιρέσεις, η πρώτη αγάπη γίνεται ισόβια και δεν σταματά ποτέ.
Грузинская княжна Нина Чевчавадзе была совсем юной. Ей не исполнилось и 16 лет, однако по меркам 19 века она уже считалась невестой. Ее нежная красота сводила с ума многих русских офицеров, которые посещали отца Нины, генерала и общественного деятеля. Один из военных писал о ней своему другу. «Видел ли я что-нибудь подобное? Нет, в мире не может существовать такого совершенства. Красота, сердце, чувство, неизъяснимая доброта, как умна-то, божусь, никто с ней не сравнится». Пылкие признания в любви девушка игнорировала. Мужчины ее пока не интересовали. Все изменилось, когда к князю Чевчавадзе приехал его друг Александр Грибоедов.
Георгиани прингиписа Нина Чевчавадзе ήταν πολύ νέα. Δεν ήταν καν 16 ετών. Αλλά με τα πρότυπα του 19ου αιώνα θεωρούνταν ήδη υποψήφια νύφη. Η λεπτή ομορφιά της τρέλανε πολλούς Ρώσους αξιωματικούς που επισκέφθηκαν τον πατέρα της Νίνας, ο οποίος ήταν στρατηγός και δημόσιος υπάλληλος. Ένας από τους στρατιωτικούς έγραψε στον φίλο του για αυτήν. «Αν έχω δει κάτι τέτοιο, όχι, τέτοια τελειότητα δεν μπορεί να υπάρχει στον κόσμο. Ομορφιά, καρδιά, συναισθήματα, ανεξήγητη ευγένεια. Τι έξυπνη που είναι. Τορκίζομαι, κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της». Το κορίτσι αγνοούσε τις ένθερμες δηλώσεις αγάπης. Η ίδια δεν έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον προς τους άνδρες. Όλα άλλαξαν όταν ο φίλος του πρίγκιπα Τσαφτσαβάτζε, ο Αλέξανδρος Γκριμπαγέντοφ, ήρθε για μια επίσκεψη.
Нина хорошо помнила его. В детстве он дарил ей куклы и учил играть на фортепиано. Грибоедов, ожидавший увидеть всю ту же маленькую веселую девочку, был ошеломлен произошедшими в Нине изменениями. Перед ним предстала не девочка, а очаровательная и умная женщина. Знаменитый в России поэт и дипломат прекрасный пол немного недолюбливал. Считал, что светские дамы уж слишком поверхностны. Но на этот раз неприязни как будто не бывало. Грибоедов, у которого сентиментальность всегда вызывала ядовитую усмешку, без памяти влюбился.
И Нина тон θυμόταν καλά. Από παιδί της έδινε κούκλες και της μάθαινε να παίζει πιάνο. Ο Γκριμπαγέντοφ, περιμένοντας να δει το ίδιο μικρό χαρούμενο κορίτσι, έμεινε έκπληκτος από τις αλλαγές που είχαν συμβεί στην Νίνα. Δεν εμφανίστηκε ένα κορίτσι μπροστά του, αλλά μια γοητευτική και έξυπνη γυναίκα. Ο διάσημος Ρώσος ποιητής και διπλωμάτης αγαπούσε το ωραίο φίλο, αλλά πίστευε ότι οι γυναίκες της κοινωνίας ήταν πολύ επιφανειακές. Αυτή τη φορά φαινόταν να έχει φύγει όλη η αντιπάθειά του. Ο Γκριμπαγέντοφ, του οποίου ο συναισθηματισμός προκαλούσε πάντα ένα δηλητηριώδες χαμόγελο, ερωτεύτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη.
Вскоре он решил признаться Нине. Ее ответное чувство было для него неожиданностью и великим счастьем. Позже подруга спрашивала у Нины, что она ощущала в тот момент. С трудом найдя слова, девушка сказала, что для нее все было как во сне, как солнечным лучом обожгло.
Σύντομα αποφάσισε να εξομολογηθεί για την αγάπη του στην Νίνα. Το αμοιβαίο συναίσθημά της ήταν έκπληξη για αυτόν και μεγάλη ευτυχία. Αργότερα, μία φίλη ρώτησε την Νίνα τι ένιωθε εκείνη τη στιγμή. Με δυσκολία να βρει τις λέξεις, το κορίτσι είπε ότι για εκείνη όλα ήταν σαν ένα όνειρο, πως έκαιγε η καρδιά της σαν μια ηλιαχτίδα.
В тот же день влюбленные получили благословение родственников и решили венчаться. Спешка была связана с тем, что Грибоедову в ближайшее время следовало поехать в Персию. Его назначили туда российским послом.
Την ίδια ημέρα οι ερωτευμένοι έλαβαν την ευλογία των συγγενών τους και αποφάσισαν να παντρευτούν. Η βιασύνη οφειλόταν στο γεγονός ότι ο Γκριμπαγέντοφ επρόκειτο να πάει στην Περσία στο εγγύς μέλλον. Είχε διοριστεί Ρώσος πρέσβης εκεί.
Уже через два месяца пара обвенчалась в главном соборе Тифлиса. Перед отъездом к месту службы Грибоедов предложил молодой жене остаться у родителей. Путь через горы всегда тяжел, а с Персией у России тогда были напряженные отношения. Но Нина категорически отказалась покидать мужа. Разве для этого она выходила за него замуж?
Δύο μήνες αργότερα το ζευγάρι παντρεύτηκε στον κεντρικό καθεδρικό ναό της Τυφλίδας. Πριν φύγει για τον τόπο υπηρεσίας, ο Γκριμπαγέντοφ κάλεσε την νεαρή σύζυγό του να μείνει με τους γονείς της. Το μονοπάτι μέσα από τα βουνά ήταν πάντα δύσκολο και η Ρωσία είχε τότε τεταμένες σχέσεις με την Περσία. Αλλά η Νίνα αρνήθηκε κατηγορηματικά να αφήσει τον σύζυγό της. Δεν τον παντρεύτηκε για να τον αφήσει μόνο.
Юная княжна выдержала долгое путешествие без жалоб, наоборот, с удовольствием. И Грибоедов восхищался терпением Нины. Однако в дороге стало понятно, что она беременна. Зная, что персы враждебно к нему относятся, Александр не рискнул вести жену до Тегерана и оставил ее в Тебризе.
Η νεαρή πριγκίπισσα άντεξε το μακρύ ταξίδι χωρίς παράπονο και μάλιστα με πολύ ευχαρίστηση. Ο Γκρυμπαγιέντοφ θαύμασε την υπομονή της Νίνας. Ωστόσο, στον δρόμο του φάνηκε ότι ήταν έγκυος. Γνωρίζοντας ότι οι Πέρσες ήταν εχθρικοί απέναντί του, ο Αλέξανδρος δεν τόλμησε να πάρει την γυναίκα του στην Τεχεράνη και έτσι την άφησε στο Ταμπρίζ.
Μούτσιας от разлуки, Грибоедов каждый день писал Нине письма. Еще на полпути до столицы Персии он послал ей такие строчки. «Бесценный друг мой, жаль мне тебя. Грустно без тебя, как нельзя больше. Теперь я истинно испытываю, что значит любить. Прежде расставался со многими, к которым был кровно привязан. Но день-два неделя, и тоска исчезала. Теперь, чем далее от тебя, тем хуже. Потерпи еще несколько, ангел мой, и будем молиться Богу, чтобы нам после того никогда более не разлучаться». Приехав в Тегеран, дипломат стремился как можно быстрее закончить свои дела, чтобы скорее соединиться с Ниной. Но этому не суждено было случиться. За несколько дней до его отъезда толпа разъяренных персов разгромила посольство, убив всех, кто в нем находился. Не избежал этой участи и Александр Грибоедов.
Βασανισμένος από τον χωρισμό, ο Грибоедов έγραφε γράμματα στην Νίνα κάθε μέρα. Στα μισά του δρόμου για την πρωτεύουσα της Περσίας, τις έγραψε τις ακόλουθες γραμμές. Ανεκτήμητη φίλη μου, λυπάμαι, λυπάμαι χωρίς εσένα. Τώρα βιώνω πραγματικά τι σημαίνει να αγαπάς. Πριν χώριζα με πολλές, με τις οποίες ήμουν βαθιά δεμένος. Μία μέρα, δύο, μία εβδομάδα το πολύ και η μελαγχολία εξαφανιζόταν. Τώρα, όσο πιο μακριά από σένα, τόσο το χειρότερο. Υπομονή λίγο ακόμη, άγγελέ μου, και ας προσευχηθούμε στον Θεό, ώστε μετά από αυτό το διάστημα να μην χωρίσουμε ποτέ ξανά. Φτάνοντας στην Τεχεράνη, ο διπλωμάτης προσπάθησε να τελειώσει τις υποθέσεις του το συντομότερο δυνατό, για να συνδεθεί και πάλι με την Νίνα. Αυτό όμως δεν ήταν γραπτό να συμβεί. Λίγες μέρες πριν την αναχώρησή του, ένα πλήθος θυμωμένων Περσών εισέβαλε στην πρεσβεία, σκοτώνοντας τους πάντες. Ο Αλέξανδρος Γκρυμπαγιέντοφ δεν γλίτωσε από αυτήν την άσχημη μοίρα.
От Нины долгое время скрывали страшное известие. Но шли месяцы, и больше притворяться было нельзя. Когда Нина узнала о смерти мужа, у нее начались преждевременные роды. Ребенок, окрещенный Александром, не выжил.
Για πολύ καιρό τα τρομερά νέα δεν τα έλεγαν στην Νίνα. Αλλά περνούσαν μήνες και ήταν αδύνατο να το κρατήσουν μυστικό. Όταν η Νίνα έμαθε για τον θάνατο του σύζυγου της, άρχισε να γεννά προώρα. Το παιδί πέθανε λίγο μετά την βάπτισή του, στην οποία έλαβε το όνομα Αλέξανδρος.
Через несколько месяцев, придя в себя после двух жестоких ударов судьбы, 16-летняя Нина надела вдовье платье и уже никогда его не снимала. На могиле мужа она попросила вырезать ставшие знаменитыми слова: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?»
Λίγους μήνους αργότερα, αφού συνήλθε από αυτά τα δύο σκληρά χτυπήματα της μοίρας, η 16χρονη Νίνα φόρεσε τα μαύρα και δεν τα έβγαλε ποτέ. Στον τάφο του συζύγου της ζήτησε να χαράξουν αυτά τα λόγια που έγιναν διάσημα. «Το μυαλό και η πράξη σου είναι αθάνατη στην ρωσική μνήμη. Αλλά γιατί να επιζήσω εγώ, αγάπη μου?»
Вернувшись на родину, Нина начала заниматься благотворительностью. За красоту, доброту и неизменный черный наряд ее прозвали «Черной розой Тифлиса». Несмотря на привлекательность, Нина больше не вышла замуж. Первая любовь стала для нее единственной и неугасающей. Она умерла спустя 28 лет после гибели мужа, отказавшись покидать заболевших холерой родных. Чувствуя приближение смерти, Нина не печалилась. Она ждала скорого воссоединения с любимым мужем, который все это время жил в ее сердце.
Επιστρέφοντας στην πατρίδα της, η Νίνα άρχισε να ασχολείται με φιλανθρωπικά έργα. Για την ομορφιά, την ευγένεια και το αμετάβλητο μαύρο ντύσιμό της, της δόθηκε το παρατσούκλι, το μαύρο τριαντάφυλλο της Τυφλίδας. Παρά την ελκυστικότητά της, η Νίνα δεν παντρεύτηκε ποτέ ξανά. Η πρώτη αγάπη έγινε για εκείνη η μόνη και άσβηστη. πέθανε 28 χρόνια μετά τον θάνατο του συζύγου της, αρνούμενη να μολύνει την οικογένειά της με χολέρα. Νιώθοντας την προσέγγιση του θανάτου, η Νίνα δεν ήταν λυπημένη. Περίμενε μια γρήγορη επανένωση με τον αγαπημένο της σύζυγο, ο οποίος ζούσε στην καρδιά της όλη την ώρα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Οι πύλες του Χούλντα.
В течение нескольких сотен лет у европейских археологов не было возможности сколько-нибудь серьезно исследовать Храмовую гору, известную по Библии как гора Мориа и расположенную в самом центре Древнего Иерусалима. Связано это было с тем, что долгое время территория эта находилась под управлением мусульман. Лишь во второй половине XIX века ученые смогли осмотреть гору и произвести ряд измерений. Более серьезные исследования и раскопки у южной стены Храмовой горы начались уже после 1968 года, когда эта территория оказалась в руках израильтян. Сразу несколько археологических групп начали работу на месте, святом для каждого иудея. Спускаясь все глубже и глубже в исторические пласты, археологи делали одно открытие за другим.
Για αρκετές εκατοντάδες χρόνια, οι Ευρωπαίοι αρχαιολόγοι δεν είχαν την ευκαιρία να ερευνήσουν σοβαρά το βουνό του ναού, γνωστό από τη Βίβλο ως όρος Μοριά, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της αρχαίας Ιερουσαλήμ. Αυτό συνδέθηκε με το γεγονός ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα η περιοχή βρισκόταν υπό μουσουλμανική διοίκηση. Μόνο στα μέσα του 19ου αιώνα οι επιστήμονες μπόρεσαν να εξετάσουν το βουνό και να πραγματοποιήσουν τις μετρήσεις. Πιο σοβαρές έρευνες και ανασκαφές στο νότιο τείχος του βουνού του ναού άρχισαν μετά το 1968, όταν η περιοχή πέρασε στα χέρια των Ισραηλινών. Αμέσως, αρκετές αρχαιολογικές ομάδες ξεκίνησαν εργασίες σε αυτόν τον ιερό τόπο για κάθε Εβραίο. Καθώς βυθιζόταν όλο και πιο βαθιά στα ιστορικά στρώματα, οι αρχαιολόγοι ανακάλυπταν το ένα μετά το άλλο.
В процессе раскопок нашим глазам открывались фрагменты мостовой, торговые лавки, бассейны для ритуального омовения. Порой складывалось впечатление, что римские воины только недавно покинули эти места. Одной из самых удивительных находок стали так называемые ворота Хульды, названные так по имени древней пророчицы, и ступени, которые некогда вели в Иерусалимский храм.
Когда ты дергаешь на скафон, стаматьямас, αποκαλύφθηκαν θράψματα πεζοδρομίων, καταστημάτων και δεξαμενών για το τηλελειτουργικό νύψιμο. Μερικές φορές είχαμε την εντύπωση ότι οι Ρωμαίοι στρατιώτες είχαν μόλις εγκαταλείψει αυτά τα μέρη. Μία από τις πιο εκπληκτικές ανακαλύψεις ήταν οι λεγόμενες πύλες του Χούλντα και τα σκαλιά που κάποτε οδηγούσαν στο ναό της Ιερουσαλήμ.
70-й год нашей эры. Рассвирепевшие римские солдаты захватывают непокорный Иерусалим. В течение считанных дней город фактически стирается с лица земли. Под палящим солнцем воины непобедимой армады разрушают едва построенный храм. Только нечеловеческая ненависть могла дать силы сдвинуть многотонные каменные блоки, которые шумом летят вниз, вдребезги разбивая мостовую. Остатки храма затем растащат на строительные материалы возводимого здесь города для отставных офицеров Элия Капитолина. Впоследствии на месте величественного храма будет сначала помойка, потом стойбище, церковь, а затем и мусульманский храмовый комплекс. Все, что имело отношение к Иерусалимскому храму, на долгие столетия исчезнет под 10-метровым слоем мусора, земли, остатков лачуг и дворцов.
То 70 мета Христом οι εξαγριωμένοι Ρωμαίοι στρατιώτες κατέλαβαν την απίθαρχη Ιερουσαλήμ. Μέσα σε λίγες ημέρες, η πόλη σχεδόν έσβησε από το χάρτη. Κάτω από τον καυτό ήλιο, οι στρατιώτες της αίτητης στρατιάς κατέστρεψαν τον πρόσφατα χτισμένο ναό. Μόνο απάνθρωπο μίσος θα μπορούσε να δώσει τη δύναμη να μετακινήσουν πέτρες πολλών τόνων που πέφτουν με θόρυβο κάτω, καταστρέφοντας το πλακόστρωμα. Τα ερείπια του ναού Στη συνέχεια μεταφέρονται για οικοδομικά υλικά στην πόλη που χτίστηκε για τους συνταξιούχους αξιωματικούς, την Αελίου Καπιτολίνα. Στη συνέχεια στο μέρος του μεγαλοπρεπούς ναού θα υπάρξει πρώτα μια χωματερή, μετά ένας καταβλισμός, μια εκκλησία και έπειτα το μουσουλμανικό συγκρότημα των ναών. Όλα όσα σχετίζονταν με το νότιο Ιερουσαλήμ για πολλούς αιώνες θα εξαφανιστούν κάτω από ένα στρώμα σκουπιδιών, γης, υπολοιμάτων καλυβών και παλατιών.
Ворота эти были заложены во времена мусульманского владычества. Они состоят из двух и трех арок. В тройные ворота паломники входили, а в двойные выходили. К воротам ведет лестница. Она непростая. Ступени специально находятся на разном расстоянии друг от друга, поэтому по ней невозможно взбежать, а лишь медленно подняться. Мы ведь поднимаемся к самому святому месту на свете. И чтобы не делать подъем обыденным, даже ступени напоминают нам о святости этого места.
Οι πύλες του Χούλντα χτίστηκαν κατά τη διάρκεια της μουσουλμανικής κυριαρχίας. Αποτελούνται από δύο και τρεις αψίδες. Από τις τριπλές πύλες οι προσκυνητές εισέρχονταν, ενώ από τις διπλές εξέρχονταν. Οδεούσε στις πύλες μια σκάλα. Δεν είναι απλή. Τα σκαλιά βρίσκονται σκόπιμα σε διαφορετική απόσταση το ένα από το άλλο. Γι' αυτό δεν μπορείς να τρέξεις επάνω, αλλά μόνο να ανέβεις αργά. Ανεβαίνουμε στον πιο ιερό τόπο του κόσμου και για να μην κάνουμε αυτή την ανάβαση κοινότοπη, ακόμη και τα σκαλιά μας θύμιζαν την ιερότητα αυτού του τόπου.
Эти ворота и эти ступени были единственным входом в храм. Иного способа войти в святыню не было. Открытие археологов при раскопках храмовой горы трудно переоценить. Ученым еще предстоит дать исчерпывающий ответ на вопросы. Где находится комната Тайной Вечери? Неизвестно, как долго не стихнут споры о месте вознесения Господа и признании храма гроба Господня. Но отныне нет никаких сомнений, что именно на эти ступеньки в свое время ступала нога самого Иисуса.
Οι пилес του Хулда και τα скаля προς αυτές ήταν η μοναδική είσοδος στο ναό. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να μπεις στο ιερό. Η ανακάλυψη των αρχαιολόγων στις ανασκαφές του βουνού του ναού είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθεί. Οι επιστήμονες έχουν ακόμη να δώσουν μια ολοκληρωμένη απάντηση στις ερωτήσεις που βρίσκεται το δωμάτιο του μυστικού δείπνου και δεν είναι γνωστό πόσο καιρό θα διαρκέσουν οι συζητήσεις για τον τόπο της ανακαλύψεως και την αναγνώριση του ναού του τάφου του Κυρίου. Αλλά πλέον δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε αυτά τα σκαλιά κάποτε πάτησε το πόδι του ο ίδιος ο Ιησούς.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ο Άγιος Μαρτίνος ο Ελεήμων.
Холодный зимний ветер дул яростно и пронизывающе. Люди плотнее кутались в свои теплые плащи и дышали в ладони, пытаясь согреться. Возле главных ворот города Амьена, что на севере Франции, сидел нищий старик. Он был почти раздет и замерзал. Нищий с мольбой смотрел на прохожих, но люди спешили по своим делам и не желали замечать какого-то оборванца. Но вот в городские ворота въехал всадник. Это был молодой офицер императорской армии, облаченный по форме того времени, 5 века по Рождестве Христовом, в длинный алый плащ. Поравнявшись с нищим, офицер вдруг остановился, спешился и подошел к несчастному. Тронув старика за плечо, он с тревогой в голосе спросил: «Отец, жив ли ты?»
Ο κρύος χειμωνιάτικος άνεμος φυσούσε άγρια και διαπεραστικά. Οι άνθρωποι τυλίχθηκαν σφιχτά στους ζεστούς μανδύες τους και ανέπνεαν στις παλάμες τους για να ζηταθούν. Κοντά στην κεντρική πύλη της πόλης της Αμιένης στην Βόρεια Γαλλία καθόταν ένας ηλικιωμένος ζητιάνος. Ήταν σχεδόν γυμνός και κρύωνε. Ο ζητιάνος κοίταζε παρακαλώντας τους περαστικούς. Αλλά οι άνθρωποι βιαζόντουσαν να κάνουν τις δουλειές τους και δεν ήθελαν να προσέξουν έναν κουρλιασμένο άνθρωπο. Τότε όμως ένας καβαλάρης μπήκε στις πύλες της πόλης. Ήταν ένας νεαρός αξιωματικός του αυτοκρατορικού στρατού, ντυμένος σύμφωνα με τη στολή της εποχής εκείνης. Τον 5ο αιώνα μετά τη γέννηση του Χριστού, όλοι φορούσαν έναν μακρύ κατακόκκινο μανδύα. Καθώς πλησίαζε το ζητιάνο, ο αξιωματικός σταμάτησε ξαφνικά. Αφύπευσε και πλησίασε τον άτυχο άνδρα. Αγγίζοντας τον ώμο του γέροντα, ρώτησε με ανησυχία στη φωνή του: «Πατέρα, είσαι ζωντανός?»
Нищий слегка шевельнулся и приоткрыл глаза. Офицер помог ему приподняться, а потом снял с себя плащ и, разорвав его надвое, в одну половину укутал старика, а в другую обернулся сам. Нищий улыбнулся ему, растрескавшимися от холода губами. «Спаси тебя Бог, мой господин! Сегодня ты вернул мне жизнь!» Молодого офицера звали Мартин. Воином он стал не по своей воле. Его отец хотел видеть сына на престижной государственной службе и силою принудил пойти в армию. Мартин же с юных лет желал только одного – прославлять Бога и помогать нищим и обездоленным. Когда ему было всего 9 лет, он узнал о Христе. Евангельская мудрость глубоко тронула сердце мальчика. Мартин захотел креститься. И хотя христианство в Римской империи уже не подвергалось гонениям и открыто распространялось, родители Мартина оставались язычниками и не одобряли стремление сына стать христианином.
Ο ζητιάνος κουνήθηκε ελαφρά και άνοιξε τα μάτια του. Ο αξιωματικός τον βοήθησε να σηκωθεί. Έπειτα έβγαλε το μανδύα του, τον έσκισε στα δύο, τύλιξε τον γέρο με το ένα μισό και τον εαυτό του με το άλλο. Ο ζητιάνος του χαμογέλασε με τα χείλη ραγισμένα από το κρύο. «Ο Θεός να σας φυλάει, Κύριέ μου. Σήμερα μου δώσετε πίσω τη ζωή μου». Το όνομα του νεαρού αξιωματικού ήταν Μαρτίνος. Δεν έγινε πολεμιστής από επιλογή. Ο πατέρας του ήθελε να δει τον γιο του στην δημόσια υπηρεσία και τον ανάγκασε να καταταγεί στο στρατό. Από νεαρή ηλικία ο Μαρτίνος ήθελε μόνο ένα πράγμα. Να δοξάζει τον Θεό και να βοηθά τους φτωχούς και τους δυστυχισμένους. Όταν ήταν μόλις 9 ετών έμαθε για τον Χριστό. Η σοφία του Ευαγγελίου τον άγγιξε βαθιά. Ο Μαρτίνος ήθελε να βαπτιστεί. Παρόλο που ο χριστιανισμός δεν διώκονταν πλέον στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και διαδίδονταν ανοιχτά, οι γονείς του Μαρτίνου ήταν ακόμη παγανιστές και δεν ενέκριναν την επιθυμία του γιού του να γίνει χριστιανός.
Но даже будучи солдатом, Мартин всегда находил возможность помогать людям. Своё весьма приличное офицерское жалование он тратил на пищу для голодных, лекарства для больных, одежду для нищих, оставляя себе деньги лишь на крайне скромное пропитание. Армейские товарищи, тратившие баснословные суммы на красивую одежду и изысканные кушанья, смеялись над Мартином, а он не обижался на них и лишь ждал удобного случая, чтобы уволиться со службы, принять крещение и целиком посвятить себя служению Богу и людям.
Але ακόμη και ο στρατιώτης, ο Μαρτίνος έβρισκε πάντα τρόπο να βοηθά τους ανθρώπους. Ξόδευε τον αρκετά μεγάλο μισθό του αξιωματικού σε τρόφιμα για τους πεινασμένους, φάρμακα για τους ασθενείς, ρούχα για τους φτωχούς, αφήνοντας τον εαυτό του χρήματα μόνο για πολύ μέτρια διαβίωση. Οι σύντροφοί του στο στρατό, οι οποίοι ξόδευαν μυθικά ποσά για ωραία ρούχα και εκλεκτά γεύματα, τον κορόιδευαν, αλλά εκείνος δεν τους κρατούσε κακία και περίμενε την ευκαιρία να εγκαταλείψει την υπηρεσία, να βαπτιστεί και να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην υπηρεσία του Θεού και των ανθρώπων.
Вскоре такой случай представился. 20-летний Мартин без боя сумел уладить военный конфликт и в награду получил от императора разрешение покинуть армию. Неподалеку от города Пуатье он основал иноческую обитель, которая стала прибежищем для убогих, бездомных, больных и голодных. Слава о монастыре Мартина разлетелась по всей Франции, а самого его вскоре избрали епископом города Тура.
Σύντομα παρουσιάστηκε μια τέτοια ευκαιρία. Ο 20χρονος Μαρτίνος κατάφερε να διευθετήσει μια στρατιωτική σύγκρουση, χωρίς μάχη, και ανταμείφθηκε από τον αυτοκράτορα με την άδεια να εγκαταλείψει το στρατό. Κοντά στην πόλη Πουατιέ ίδρυσε ένα μοναστήρι, το οποίο έγινε καταφύγιο για τους φτωχούς, τους άστεχους, τους αρρώστους και τους πεινασμένους. Η φήμη του μοναστηριού του Μαρτίνου διαδόθηκε σε όλη τη Γαλλία και σύντομα εξελέγει επίσκοπος της Τούρ.
Но и в архиерейском сане Мартин оставался прежним, скромным, человеколюбивым и милосердным, и считал себя не господином, а слугою всех людей. Как-то раз Мартин собирался в храм, чтобы отслужить литургию. Как раз в это время к нему постучался нищий и попросил какой-нибудь теплой одежды. Мартин направил его к эконому, ведавшему церковным хозяйством. Однако эконом прогнал беднягу. Нищий вернулся к Мартину и все ему рассказал. У епископа под монашеским плащом была шерстяная туника. Он снял ее с себя и отдал нищему. Тот, радостный и благодарный, ушел. А вскоре эконом, видя, что Мартин не выходит, явился его звать. «Ваше Преосвященство, пора начинать литургию».
Αλλά ακόμη και στον βαθμό του αρχιερέα ο Μαρτίνος παρέμεινε ο ίδιος σεμνός, ανθρώπινος και ελεήμων και θεωρούσε τον εαυτό του όχι αφέντη, αλλά υπηρέτη όλων των ανθρώπων. Μια μέρα ο Μαρτίνος πήγαινε στην εκκλησία για να λειτουργήσει τη Θεία Λειτουργία. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ένας ζητιάνος χτύπησε την πόρτα του και ζήτησε μερικά ζεστά ρούχα. Ο Μαρτίνος τον έστειλε στην οικονόμο που ήταν υπεύθυνη για την εκκλησία. Ο οικονόμος όμως έστειλε τον ζητιάνο μακριά. Ο ζητιάνος επέστρεψε στον Μαρτίνο και του είπε τα πάντα. Ο επίσκοπος φορούσε έναν μάλινο χιτώνα κάτω από το μοναχικό του μανδύα. Τον έβγαλε και τον έδωσε στο ζητιάνο. Ο ζητιάνος χαρούμενος και ευγνώμων έφυγε και σύντομα ο οικονόμος, βλέποντας ότι ο Μαρτίνος δεν είχε βγει έξω, ήρθε να τον καλέσει. Σεβασμιότατε, ήρθε η ώρα για να αρχίσει η λειτουργία.
Μαρτίν внимательно посмотрел на эконома и ответил: «Сначала нужно одеть бедного, иначе в храм идти нельзя». И тут эконом заметил, что у епископа под длинным черным плащом нет одежды. Он сразу же вспомнил о нищем, которого прогнал, все понял и устыдился своей скупости и черствости. Больше он никогда не прогонял от себя бедных и помогал Мартину заботиться о них, восхищаясь его добротой и милостью. Милостивым нарекла Мартина и церковь, прославив его в лике своих святых.
Мартинос κοίταξε προσεκτικά την οικονόμο και απάντησε: «Πρώτα πρέπει να ντύσεις στο φτωχό. Διαφορετικά δεν μπορείς να μπεις στο ναό». Τότε ο οικονόμος παρατήρησε ότι ο επίσκοπος δεν είχε ρούχα κάτω από τον μακρύ μαύρο μανδύα του και αμέσως θυμήθηκε το ζητιάνο που είχε διώξει. Συνειδητοποίησε τα πάντα και ντράπηκε για την τζιγκουνιά και για την αναλγησία του. Δεν ξαναέδιωξε τους φτωχούς και βοηθούσε τον Μαρτίνο να τους φροντίζει, θαυμάζοντας την καλοσύνη και το ελαιός του. Η Εκκλησία αποκάλεσε επίσης τον Μαρτίνο ελεήμων και τον κατέταξε στην λίστα των Αγίων.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Αλεξάνδρο Ιβανόφ. Η εμφάνιση του Χριστού στην Μαρία τη Μαγδαληνή μετά την Ανάσταση.
Μαργαρίτα Κωνσταντίνοβνα, добрый вечер. А я вас вспоминал.
Μαργαρίτα Κωνσταντίνοβνα, καλησπέρα. Τώρα σας σκεφτόμουν.
Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Γεια σας, Владимир Николаевич.
Помните, мы с вами беседовали о картине Александра Иванова «Явление Христа народу».
Θυμάστε όταν μιλούσαμε για τον πίνακα του Αλεξάνδρου Ιβανόφ, η εμφάνιση του Χριστού στο λαό?
Да, увлекательный был разговор.
Ναι, βεβαίως. Ήταν μια συναρπαστική συζήτηση.
Сразу после него я купил художественный альбом «Шедевры русской живописи». И обнаружил, что у Иванова есть еще одна работа – «Явление Христа», только уже не множеству людей, а одной лишь Марии Магдалине. Этот альбом у меня с собой. Сейчас я найду репродукцию. Вот, взгляните, на темном фоне лишь две фигуры – Мария и Христос. Разъясните, пожалуйста, почему живописец особо выделил эту ученицу Иисуса? Почему он отдельно написал явление Христа всему народу и отдельно Марии Магдалине?
Αμέσως μετά από αυτήν τη συζήτηση, αγόρασε ένα άλμπουμ της τέχνης «Τα αριστουργήματα της ρωσικής ζωγραφικής». Ανακάλυψε ότι ο Ιβανόφ έχει ένα ακόμη έργο, η εμφάνιση του Χριστού. Μόνο που είναι η εμφάνιση όχι σε πλήθος ανθρώπων, αλλά μόνο στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Έχω το άλμπουμ μαζί μου, για να κοιτάξω. Κοιτάξτε, υπάρχουν μόνο δύο φιγούρες στο σκοτεινό φόντο, η Μαρία και ο Χριστός. Μπορείτε να μου εξηγήσετε, σας παρακαλώ, Γιατί ο ζωγράφος ξεχώρισε αυτή τη μαθήτρια του Ιησού? Γιατί ζωγράφισε ξεχωριστά την εμφάνιση του Χριστού σε όλους τους ανθρώπους και ξεχωριστά την εμφάνιση στη Μαρία τη Μαγδαληνή?
Эти две картины, Владимир Николаевич, нельзя отождествлять по названию. Явление Христа народу – собирательный образ человечества перед лицом Бога. Художник представил в нем множество различных реакций на встречу с Мессией, а явление Христа Марии Магдалине – иллюстрация конкретного евангельского фрагмента, того, где Мария встречает Иисуса в ночь воскресения. Помните, наверное.
А в те две пинаки, Владимир Николаевич, δεν μπορούν να συνταυτιστούν από τον τίτλο τους. Η εμφάνιση του Χριστού στους ανθρώπους είναι μια συλλογική εικόνα της ανθρωπότητας στο πρόσωπο του Θεού. Ο καλλιτέχνης παρουσίασε σε αυτήν πολλές διαφορετικές αντιδράσεις στη συνάντηση με τον Μεσσία. Η εμφάνιση του Χριστού στην Μαρία τη Μαγδαληνή είναι η απεικόνιση ενός συγκεκριμένου αποσπάσματος του Ευαγγελίου. Εκείνο όπου η Μαρία συναντά τον Ιησού τη νύχτα της Αναστάσεως. Το θυμάστε?
Смутно. Поможете освежить в памяти этот сюжет?
Кати Фимаме, будете нам выписывать?
С радостью. Евангелист Иоанн подробно его описывает. Мария после погребения Иисуса пришла к пещере, где его похоронили, и обнаружила пустой гроб. Спаситель стоял здесь же, но женщина не узнала его, приняла за садовника. В слезах она спрашивала, куда унесли тело учителя. И тут Христос позвал Марию по имени, и у нее точно пелена спала с глаз. Магдалина узнала Иисуса и всем своим существом устремилась к Нему. Этот миг и запечатлел Александр Иванов в своей картине.
Ευχαρίστως. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την περιγράφει λεπτομερώς. Η Μαρία, μετά την ταφή του Ιησού, ήρθε στη σπηλιά όπου ήταν θαμμένος και βρήκε ένα άδειο φέρετρο. Ο Σωτήρας στεκόταν εκεί. Αλλά η γυναίκα δεν τον αναγνώρισε, καθώς τον πέρασε για κυπουρό. Με δάκρυα στα μάτια ρώτησε πού είχε μεταφερθεί το σώμα του διδασκάλου. Τότε ο Χριστός αποκάλεσε τη Μαρία με το όνομά της και ένα πέπλο έπεσε από τα μάτια της. Η Μαγδαληνή αναγνώρισε τον Ιησού και έσπευσε προς αυτόν με όλο της το είναι. Η στιγμή αυτή αποτυπώθηκε από τον Αλεξάνδρ Ιβανόφ στον πίνακά του.
И как запечатлел. Герои на полотне буквально живые. Складки одежд показаны так, что, кажется, ветер сейчас их пошевелит. А сколько неподдельного волнения в глазах Магдалины, в ее фигуре. Припав на одно колено, она протягивает к Иисусу руки, и сердце сжимается от сочувствия, глядя на нее.
Και πώς το συνέλαβε. Οι характеры στον Καμβά είναι κυριολεκτικά ζωντανοί. Οι πτυχώσεις των ρούχων τους απεικονίζονται με τέτοιο τρόπο, που φαίνεται ότι ο άνεμος είναι έτοιμος να τα μετακινήσει. Και πόσο γνήσιος ο ενθουσιασμός που υπάρχει στα μάτια της Μαγδαληνής και στη φιγούρα της. Γονατισμένη απλώνει τα χέρια της στον Ιησού και η καρδιά μου τρέμει από συμπάθεια κοιτάζοντάς την.
В сердце Марии произошел настоящий взрыв чувств. Только что она была безутешна, и вдруг такая радость. Магдалина первой на земле узнала о том, что Христос воскрес. Изобразить ее состояние было непросто, но Александр Иванов справился с задачей. Художественный критик XIX века Александр Бенуа говорил, что в картине «Явление Христа» Марии Магдалине автор раскрыл себя не просто как виртуозный художник, но и как сердцеведец.
Υπάρχει μια πραγματική έκρηξη συναισθημάτων στην καρδιά της Μαρίας. Μόλις τώρα ήταν απαρηγόρητη και ξαφνικά τόση χαρά. Η Μαγδαληνή ήταν ο πρώτος άνθρωπος στη γη που γνώριζε ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί. Δεν ήταν εύκολο να απεικονιστεί η κατάστασή της, αλλά ο Αλεξάνδρ Ιβανόφ τα κατάφερε. Ο κριτικός καλλιτέχνης του 19ου αιώνα, Αλεξάνδρ Μπενουά, είπε ότι στον πίνακα η εμφάνιση του Χριστού στην Μαγδαληνή, ο συγγραφέας αποκαλύφθηκε όχι μόνο ως δεξιοτέχνης, αλλά και ως καρδιογνώστης.
Интересно, а что означает жест Христа на картине? Он протягивает к Магдалине руку ладонью вперед, как будто останавливает ее порыв.
Αναρωτιέμαι τι να σημαίνει η χειρονομία του Χριστού στον πίνακα. Απλώνει το χέρι του προς τη Μαγδαληνή, με την παλάμη προς τα εμπρός, σαν να σταματά τον ενθουσιασμό της.
Так и есть. Апостол Иоанн приводит слова Иисуса, обращенные к Марии: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему».
Σωστά. Ο Απόστολος Ιωάννης παραθέτει τα λόγια του Ιησού προς την Μαρία. «Μην με αγγίσεις, γιατί δεν έχω ακόμη αναλυφθεί στον Πατέρα μου».
Какая величественная тайна! Чтобы запечатлеть ее в красках, нужна и юношеская дерзость, и мудрость зрелого человека. Интересно, в каком возрасте Иванов написал картину «Явление Христа Марии Магдалине»?
Τι μεγαλειώδες μυστήριο! Για να το αποτυπώσει κανείς με τα χρώματα, χρειάζεται τόσο νεανική τόλμη, όσο και τη σοφία ενός όριμου ανθρώπου. Σε ποια ηλικία άραγε ζωγράφησε ο Ιβανόφ την εμφάνιση του Χριστού στη Μαρία Μαγδαληνή?
Александр Андреевич закончил работу над полотном в 1835 году. Ему исполнилось 29 лет. Несмотря на молодость, за эту картину художник получил звание академика живописи.
Ο Александр Андреевич ολοκλήρωσε τις εργασίες στον Γαμβά το 1835, όταν ήταν 29 ετών. Παρά την ηλικία του, για τον πίνακα αυτό ο καλλιτέχνης έλαβε τον τίτλο του Ακαδημαϊκού της Ζωγραφικής.
И я считаю заслуженно. Хотя, чтобы уверенно это утверждать, хорошо бы увидеть полотно в подлиннике.
То аксизе. Αν και για να το υποστηρίξουμε αυτό με σιγουριά, θα ήταν καλό να δούμε τον Γαμβά στο πρωτότυπο.
Для этого придется поехать в Санкт-Петербург. Картина Александра Иванова «Явление Христа Марии Магдалине» хранится в Русском музее.
Γι' αυτό θα πρέπει να πάμε στην Αγία Πετρούπολη. Ο πίνακας του Αλεξάνδρ Ιβανόφ, η εμφάνιση του Χριστού στην Μαρία τη Μαγδαληνή, φυλάσσεται στο Ρωσικό Μουσείο.
Что ж, я давно собирался в северную столицу. Свидание с шедевром – еще один повод, чтобы туда отправиться.
Λοιπόν, πηγαίνω συχνά στη Βόρεια Πρωτεύουσα. Ένα ραντεβού με το Αριστούργημα είναι ένας ακόμη λόγος για να πάω εκεί.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το Αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера»» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.